Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 13. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Dnevnik Dan objavio nove dokaze o zloupotrebama u biračkim spiskovima u opštini Pljevlja. Objavljivanjem ličnih podataka iz biračkog spiska, Podgorički list nije prekršio zakon o zaštiti ličnih podataka ukoliko se radi o javnom interesu, poručili iz Agencije za zaštitu ličnih podataka. Catherine Ashton dolazi u Prištinu. Kolege se oprostile od Milice Lučić-Čavić, bez pape i nakon drugog kruga izbora. A u emisiji između ostalog poslušajte, Fond za manjine ponovo nameti optužbi da djeluje nezakonito i da pri raspodjeli novca za projekte vlada konflikt interesa. Milan Radović iz Građanske alijanse.
Pojedini članovi upravnog odbora fonda dodjeljuju organizacijama na čijem su oni čelu sredstva. Čak imamo konkretne dokaze da se u jednom takvom slučaju toku samo jednog dana isplatilo oko 2.500 eura za 5 različitih honorara jednom članu upravnog odbora.
A direktor fonda Safet Kurtagić, kao i svi njegovi prethodnici, odbacuje tvrdnje o nezakonitom radu.
Za svaku odluku, za svaki projekat mora da glasa barem 8 članova upravnog odbora, to smatram da je veoma malo mjesta koruptivnim radnjama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sigurni glasači DPS-a, njih 98 koji su upisani u birački spisak za opštinu Pljevlja, pravo glasa ostvaruju i na teritoriji Bosne i Hercegovine, piše Dan. Dokument na 31. kucanoj stranici, kako navodi list, potvrđuje nove primjere zloupotreba sa biračkim spiskovima u Pljevaljskoj opštini. Objavljivanjem ličnih podataka iz biračkog spiska ne krši se zakon o zaštiti ličnih podataka ukoliko se radi o javnom interesu, ocijenio član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Radenko Lacmanović. Lacmanović je to rekao povodom informacije o neregularnostima u biračkom spisku u Pljevljima, o kojima piše Dnevnik Dan. Cijenim da se ovaj medij u konkretnom slučaju nije ogriješio o odredbe predmetnog zakona. Savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku izjavio je da je od predstavnika Evropske unije dobio uvjeravanja da visoka predstavnica Catherine Ashton tokom sastanka s najvišim srpskim zvaničnicima nijednom nije pomenula da Kosovo popušta u dijalogu. Čolaku je za prištinski dnevnik Ohaditora rekao da je ta uvjeravanja dobio od Fernanda Gentilinija, koji u ime Evropske unije prisustvuje svim razgovorima predstavnika Beograda i Prištine. Visoka evropska predstavnica inače večeras dolazi u Prištinu gdje će sutra razgovarati sa najvišim zvaničnicima Kosova. Novinarka Milica Lučić-Čavić bila je beskompromisni borac za pravdu i nikada nije pravila ustupke na štetu profesije, rekli su danas na komemoraciji njene kolege Branka Mihajlović i Omer Karabeg. Milica Lučić-Čavić umrla je u Beogradu 7. marta u 75. godini. Komemoracija će biti obavljena danas u 14 sati na Novom groblju u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kardinali Rimokatoličke crkve, njih 115, nastavit će danas sa tajnim konklavama u Sikstinskoj kapeli glasanje za nasljednika Benedikta XVI, koji je 28. februara svojevoljno napustio pontifikat. Crni dim pušten je sinoć iz dimnjaka Sikstinske kapele, što je označilo da novi papa, kako se i pretpostavljalo, nije izabran prvog dana konklave. Separatisti prerušeni u igrače kriketa ubili su 5 policajaca u Srinagaru, u glavnom gradu većinski muslimanskog indijskog Kašmira, saopštile su danas lokalne vlasti. 7 ljudi u Saudijskoj Arabiji pogubljeno je odsijecanjem glave zbog krađa, razbojništva i oružane pljačke nedjelju dana, pošto su njihove porodice zatražile od kralja da im poštedi život, javila je državna novinska agencija. Human Rights Watch tražila je da se presude ovim ljudima ukinu zato što su bili maloljetni kada su uhapšeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon 2 dana iscrpljujućih razgovora o aferi snimak, visoki evropski zvaničnik Dirk Lange napustio je Crnu Goru sa porukom da njeni državni organi treba da ispitaju političku i pravnu dimenziju tog slučaja. Kako su to protumačili u vladajućem DPS-u, koji tvrdi kako je sve iskonstruisano, i u opoziciji, koja je aferu doživjela kao masovno kršenje ljudskih prava i diskriminaciju po političkoj osnovi? Odgovore je potražio Dimitrij Jovićević.
Šef odjeljenja za Crnu Goru i Hrvatsku u Generalnom direktoratu Evropske komisije Dirk Lange službenu posjetu Podgorici zaključio je porukom kako je aferu snimak najbolje rješavati u okviru crnogorskih državnih institucija. U parlamentu, takozvanim parlamentarnim saslušanjem i u okviru drugih državnih institucija, napomenuši kako je od državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je ranije ekspresno utvrdila da u aferi nema ni jednog krivičnog djela, čuo kako je spremna da razmotri bilo kakvu sumnju. Lange se nada konkretnim rezultatima već do aprila.
Pitanja kao što je ova afera snimak moraju da se razriješe u okviru državnih institucija i ja očekujem da se to vrlo brzo i desi, tako da bi mi mogli da izvijestimo o nekim vidljivim rezultatima, znači Briselu, i to u bliskoj budućnosti.
Opozicija je od početka nezadovoljna postupanjem državnih organa u aferi koja svjedoči o partijskom zapošljavanju i zloupotrebi državnih resursa u predizborne svrhe. Sa druge strane, predsjednik SDP-a i šef parlamenta Ranko Krivokapić od početka je bio za to da se sve preispita na skupštinskom kontrolnom saslušanju, dok je ministar pravde Duško Marković Dirku Langeju jučer predočio kako je afera iskonstruisana u cilju nanošenja štete međunarodnom ugledu Crne Gore. Kako su jučerašnju poruku visokog evropskog zvaničnika protumačili i jedni i drugi. Koča Pavlović iz opozicionog saveza Demokrata Front.
Tumačim tako ovu posjetu gospodina Langija da je ona na tragu u stvari međunarodne aktivnosti gospodina Nedojevića i samog pokreta za promjene. Moram reći da je potpuno očekivana ipak diplomatska izjava gospodina Langija da je to prvenstveno pitanje koje se tiče institucija ove države. Što se tiče izjave gospodina Markovića, ja moram reći da se radi o jednoj zaista neodgovornoj izjavi. Jer posle onakve izjave ministra pravde postavlja se pitanje ima li smisla sve ovo što nam savjetuje gospodin Langija.
Da li je Brisel samo prebacio lopticu na Podgoricu ili je Dirk Lange indirektno priznao da afera snimak nije baš bez osnova, kako tvrde u vladajućoj partiji, pitali smo poslanicu pozitivne Azru Jasavić.
Sama činjenica da je Dirk Lange došao govori da su i u Evropskoj komisiji zabrinuti zbog zloupotreba državnih resursa od strane vlasti. Definitivno je Lange poručio da ovaj problem jeste politički pravni i da parlament mora reći svoje, kao i što tužilac mora odraditi svoj dio posla.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić pak tvrdi da Dirk Lange u Crnu Goru nije doputovao zbog, kako kaže, navodne afere snimak i njeno političko i pravno preispitivanje nije razlog za strah u vladajućoj stranci.
Demokratska partija socijalista nema što da se plaši jer radi sve po zakonu i po pravilima i uvažava i poštuje prije svega ustav, zakone Crne Gore za razliku od naših političkih protivnika koji nažalost to ne poštuju.
Pošto je Dirk Lange naglasio kako konkretne rezultate u rasvjetljavanju afere snimak očekuje u kratkom vremenu, pitali smo sagovornike šta slijedi. Naknadni potezi državne tužiteljke ili će se sve, poput drugih parlamentarnih saslušavanja, završiti odlukom koja nikoga ne obavezuje. Ponovo Zoran Jelić.
Jesmo za to da se navodna afera, kako je to iskonstruisano iz određenih opozicionih medija, raspravlja u institucijama sistema Crne Gore. Tu prije svega mislim u parlamentu, ako je to u pitanju neka politička uloga, a pravosuđa da se ispita eventualno neka pravna pozadina svega toga.
Koča Pavlović skeptičan je da će parlamentarno procesuiranje afere snimak imati efekata. Fokus stavlja na poteze tužilaštva.
Kratak period je pred nama, period u kome je Crna Gora dužna da pokaže neke rezultate i ostaje da vidimo kako će reagovati tužilaštvo. Ako reaguje kao do sada, onda zaista je potpuno sve besmisleno. Ono obesmišljava ne samo angažman cjelokupne opozicije, nego obesmišljava i samu posjetu gospodina Langea.
Azra Jasavić također smatra da dosadašnje parlamentarne istrage nisu donijele rješenja, ali ne dijeli Pavlovićevu skepsu.
Ovo praktično znači da će na osnovu parlamentarne istrage biti formiran anketni odbor koji će odraditi kompletan dio posla gdje može uzimati izjave od pojedinaca i da će na kraju biti sačinjen izvještaj na osnovu koga se može doći do dokaza koji mogu biti upotrijebljeni u sudskim postupcima i mogu biti osnova za krivične prijave koji će biti podnijeti državnom tužilaštvu koje konačno u ovom slučaju mora raditi svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A Fond za manjine u Crnoj Gori ponovo se suočava sa optužbama da djeluje nezakonito, da vlada konflikt interesa i postupak dodjele sredstava za unapređenje položaja manjinskih naroda odvija se bez jasnih kriterijuma. U prilog tome je nedavna odluka Ustavnog suda koji je poništio odluku fonda o raspodjeli pola miliona eura za unapređenje statusa manjinskih naroda. Priča Srđana Jankovića.
Na nezakonit rad Fonda za manjine godinama unazad ukazuje nevladina organizacija Građanska alijansa, na čiju je inicijativu nedavno Upravni sud poništio odluku Fonda za manjine o raspodjeli 500.000 eura za prošlu godinu. Upravni sud je između ostalog ocijenio da fond nije izvršio raspodjelu novca u skladu sa odgovarajućim propisima. Osnovna djelatnost Fonda za manjine je da na osnovu konkursa i kriterijuma raspodjeljuje budžetska sredstva za projekte čiji je cilj očuvanje kulturnog identiteta, etničke posebnosti vjerskog i jezičkog identiteta manjinskih naroda. Međutim, gotovo od samog osnivanja Fond za manjine prate brojne kontroverze i optužbe da u toj instituciji vlada konflikt interesa i nezakonita dodjela novca. O uočenim nepravilnostima govori koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Pojedini članovi upravnog odbora fonda dodjeljuju organizacijama na čijem su oni čelu sredstva. Čak imamo konkretne dokaze da se u jednom takvom slučaju toku samo jednog dana isplatilo oko 2.500 eura za pet različitih honorara jednom članu upravnog odbora. Zatim upravni odbor odbaci pojedine projekte većinom glasova, a onda taj projekat promijeni broj i nađe se u projektima koji je dobio sredstva. Klasična nezakonitost koju naprosto državni tužilac mora što prije da istraži. Znači, ne postoje niti interne kontrole u fondu, postoji jedan određen broj zaposlenih po našim navodima isključivo po partijskoj liniji u fondu, a ne po stručnim specifikacijama, i onda izostaju svi dalji kvaliteti rada tako angažovanih pojedinaca u tom fondu.
Direktor Fonda za manjine Safet Kurtagić kaže da ne može biti riječi o konfliktu interesa, između ostalog zato što o dodjeli sredstava odlučuje 15 članova upravnog odbora. Kada je riječ o odluci Upravnog suda kojom se poništava prošlogodišnja dodjela sredstava, Kurtagić kaže da će Fond za manjine donijeti novu odluku.
Mi tu odluku nećemo dovoditi u pitanje, nećemo se žaliti na nju, nego će Upravni odbor postupiti po odluci suda i donijeće novu odluku. To odluke donosi 15-članiji upravni odbor, isključivo većinom od ukupnog broja članova odbora, to jest za svaku odluku, za svaki projekat mora da glasa barem 8 članova upravnog odbora, to smatram da je veoma malo mjesta koruptivnim radnjama.
Građanska alijansa zahtjeva raspuštanje Fonda za manjine i blokadu raspodjele sredstava dok se rad fonda ne dovede u zakonske okvire. Međutim, prema riječima Milana Radovića, neshvatljivo je da državno tužilaštvo i Skupština Crne Gore ne reaguju na utvrđene nezakonitosti u radu fonda. Radović tvrdi da nije prvi put da se utvrđuje nezakonitost rada te institucije.
Prvi put su to utvrdili državna revizorska institucija u svojoj kontroli rada fonda, zatim u kontrolnoj reviziji su sve iste stvari opet potvrđene i dat je negativan nalaz. I treći put imamo presudu Upravnog suda koji kaže da Fond za manjine radi nezakonito i naprosto se više, ni mi sami ne znamo šta se događa u tužilaštvu i zbog čega ne žele da procesuiraju već podnijete dvije krivične prijave.
Postoji mogućnost da se uključe institucije koje će prekontrolisati poslovanje fonda, kaže direktor Safet Kurtagić, navodeći da institucije to čine na osnovu dosadašnjih tužbi onih aplikanata za sredstva koji nisu podržani, a među kojima je i Građanska alijansa.
Tužilaštvo je od nas tražilo podatke, mi smo uredno dostavljali sve podatke koji su od nas traženi. Do sada ovo je prva tužba koja je ukazala da ima određenih nezakonitosti. Do sada nismo imali drugih tužbi koje su davale za pravo tužiocima, tako da nemamo ništa protiv toga da naše poslovanje ispita i tužilaštvo i nadležni organi vlade, skupštine i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tek što se završila regionalna kriza zbog pojave kancerogenog aflatoksina u mlijeku, Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede našlo se pred novim izazovom. Proizvođači mlijeka ukazuju na neodrživost trenutnog stanja i mogućnost da proizvodnja stane zbog teške situacije nastale uslijed vremenskih neprilika, loše stočne hrane, ali i po njihovoj ocjeni vladine neadekvatne poljoprivredne politike. O tome Esad Krcić.
Farmeri i njihova najveća udruženja danas su uputili zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za organizovanje sastanka na kom bi izložili svoje probleme, ali i prijedlog mjera za izlaz iz sadašnje za njih dramatične situacije. Očekujemo da tokom dana, eventualno sutra, ministar poljoprivrede Petar Ivanović prihvati inicijativu i da se potom, imajući u vidu ukupan značaj poljoprivrede, nađe odgovarajuće rješenje, rekao je za naš program predsjednik Crnogorskog udruženja mljekara Dragoljub Nenezić, koji je govorio o ključnom problemu farmera, preniskoj otkupnoj cijeni mlijeka.
Zadnjih 9 godina nije mijenja otkupna cijena mlijeka. Za to vrijeme inputa koje učestvuju u stvaranju te proizvođačke cijene mlijeka su znatno veći. Ako samo pomenem da je 2006. godine cijena dizel goriva bila 72 centa, danas euro i 30, da je cijena kilograma koncentrovane stočne hrane bila 18 centi, danas 40 centi, da je cijena mineralnih đubriva sa 22 eurocenta po kilogramu danas na blizu 50 eurocenti po kilogramu, i da ne nabrajam cijenu električne energije, vode i svih drugih inputa koje učestvuju u upravljanju cijene litra mlijeka, koji su poskupjeli u prosjeku za nešto više od 140%.
Teškom položaju doprinila je, prema riječima predsjednika Crnogorskog udruženja mljekara Dragoljuba Nenezića, neadekvatna poljoprivredna politika, poplave, prošlogodišnji veliki snijeg pa suša, a na sve se nadovezala i situacija sa aflatoksinom. Nalazimo se u najtežoj situaciji u proteklih nekoliko decenija, rekao je Nenezić, koji kaže da mljekari od Ministarstva poljoprivrede traže da preduzme 5 mjera.
Povećanje premije za proizvodnju litra mlijeka za farmere koji mlijeko predavaju mljekarama sa 7 na 10 euro centi, povećanje skale o kvalitetu mlijeka koja je kod nas na snazi od 2002. godine i od tada nije mijenjana, zatim interventan uvoz minimum 500 tona koncentrovane stočne hrane, i da cijena koncentrovane stočne hrane, kao što je obećano, ne bi smjela da pređe 32 eurocenta po kilogramu. Regresiranje mineralnih đubriva, regresiranje dizela, to su nekakve stvari koje makar za neki bliži period mogu ublažiti trenutno izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalazi kompletna crnogorska poljoprivreda.
Podsjetimo, tokom jučerašnjeg dana proizvođači mlijeka iz Nikšića i Danilovgrada sastali su se da bi razmotrili tešku situaciju u kojoj se našlo crnogorsko mljekarstvo, a jedan od glavnih zaključaka je bio upravo da je neophodno povećati otkupnu cijenu mlijeka, koja je u prosjeku 42 centa, dok proizvodna cijena, i to, kako kažu, bez električne energije i veterinarskih usluga, prelazi 50 centi. Problemi domaćih proizvođača mlijeka su dodatno povećani uslijed nedavne regionalne krize koja je nastala zbog previsokog nivoa kancerogenog aflatoksina. Crnogorska vlada je reagovala povlačenjem kontaminiranog mlijeka sa tržišta i zabranom uvoza, ali i proizvodnje mlijeka na nekoliko dana. Za to vrijeme su ustanovljeni i eliminisane neispravne serije, a na policama prodavnice ostalo samo mlijeko koje ispunjava standard od maksimalnih 0,05% aflatoksina po litru mlijeka. U međuvremenu je iz upotrebe izbačena i plesniva stočna hrana koja je uzročnik pojave aflatoksina u mlijeku, a nabavljen je i ispravan koncentrat iz Slovenije, ali su proizvođači mlijeka ipak zabilježili značajan gubitak koji je dodatno otežao njihovu i onako tešku situaciju. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva poljoprivrede na najnovije zahtjeve proizvođača mlijeka, ali nam je rečeno da će se nešto više znati u narednom periodu po prispeću zahtjeva i komunikacije sa farmerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kardinali u Vatikanu, njih 115, nastavljaju prije podne drugi i treći krug glasanja za izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve. Crni dim je jutros označio da je još jedan krug glasanja prošao neuspješno, a analitičari zaključuju da nema izrazitog favorita za nasljednika Benedikta XVI. Na tronu Svetog Petra. Bilježi Biljana Jovićević.
Iz dimnjaka Sikstinske kapele i jutros je izlazio crni dim koji je označio da ni drugi krug glasanja nije dao novog papu. Ako ni treći krug glasanja ne uspije, slijede još dva popodne. Ako ni jedan od kardinala ne dobije dvotrećinsku većinu, odnosno podršku 77 kardinala, glasanje će se nastaviti i sutra prema istom kalendaru. Pažnja svjetskih medija usmjerena je tako i dalje na krov Sikstinske kapele, iz koje se očekuje bijeli dim koji će označiti da je Rimokatolička crkva dobila novog poglavara, odnosno 1,2 milijarde vjernika širom svijeta novog papu. Potom će se oglasiti zvona sa Bazilike Svetog Petra. U savremenom dobu novi papa nikada nije izabran na prvoj konklavi, a pojedini kardinali smatraju da može proći 4 ili 5 dana do izbora, prenosi Reuters. Uoči početka konklave nije bilo favorita za čelni položaj u katoličkoj crkvi. Izbor se smatra veoma važnim jer će novi papa odrediti budući smjer u kojem će ići katolička crkva, trenutno opterećena brojnim problemama i aferama i, kako analitičari navode, podijeljena između reformističke konzervativne struje. Izbori se održavaju poslije neočekivane abdikacije Benedikta XVI. Početkom februara, koji je nakon osmogodišnje službe na tronu Svetog Petra saopštio da se zbog narušenog zdravlja povlači. Benedikt XVI. Prvi je papa koji se povukao u posljednjih 600 godina postojanja rimske kurije. Dok kardinali glasaju u Vatikanu, su po kišnom danu u Rimu okupljeni mnogobrojni vjernici iz svih krajeva svijeta, ali i demonstranti poput ukrajinskih aktivistica iz grupe Femen, koje su u Toplesu demonstrirale protiv, citat, krvave i nasilne istorije hrišćanstva, sa ciljem da se suprotstave seksizmu u religiji. Policija ih je naravno odvukla sa protesta. Kako navodi izvještač BBC-a, u Rimu se šire glasine da bi novi papa mogao biti izabran tek u petak naveče, a među kardinalima nema želje da se konklave produžavaju u nedogled. Od sada kardinali svi ispod 80 godina starosti, oni koji su iznad su isključeni, jedu, glasaju i spavaju u zatvorenom prostoru sve dok papa ne bude izabran. Inače, tehničke službe su blokirale sve elektronske uređaje i svu elektronsku komunikaciju sa Sikstinskom kapelom i u slučaju bilo kakve zloupotrebe poput tvitanja i slično, kardinali rizikuju da budu isključeni iz konklave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon priče o novom krugu izbora za novog papu, vraćamo se u Crnu Goru. Iako je prije par godina ozakonila gradnju nebodera na području hotelskog naselja Slovenska plaža, ista vlast u Budvi sada sa iste lokacije želi da plati milione hotelskoj grupi Budvanska rivijera da bi gradila park. Podsjetimo, riječ je o lokacijama na kojima je 2008. Svetozar Marović s arapskim šejkom Al Nahijanom promovisao gradnju dva superluksuzna hotela sa 7 zvjezdica. Priča Jasne Ukićević.
Nakon što je prije par godina lokalna vlast ozakonila mogućnost izgradnje solitera na lokaciji sadašnjeg hotela Slovenska plaža, ista vlast sada želi da izuzmete parcele za park. No taj naum ima i svoju cijenu.
Ako neko očekuje da ćemo to besplatno da uradimo, griješi.
Iako predsjednik opštine Lazar Rađanović ne pominje cifre, procjenjuje se da je vrijedno zemljište u tom dijelu hotelskog naselja oko 10 miliona eura. Rađanović tvrdi da se u dogovoru sa hotelskom grupom Budvanska rivijera može postići povoljna cijena za eksproprijaciju.
Uvjeravam vas da nećemo prihvatiti cijenu koja će biti bar 3 puta manja od cijene koju smo realizovali prodavši jedan dio zelene površine od nekih 900 eura.
Ideja da se umjesto za nekretnine neka parcela u Budvi izdvoji za park plasirana je u vrijeme kada je oko 1500 građana potpisalo peticiju od Petrovca do Budve za zaustavljanje betonizacije grada. To je jedan od mogućih razloga za Božidara Vujačića iz Demokratskog fronta povodom predloga vlasti.
Znači vi isti ljudi, ista vlast je digla ruku da se na toj parceli ucrta 40.000 kvadrata, to je nešto manje nego čiki u centru. Koji je istiniti razlog da vi sada, koji ste to izglasali prije 2-3 godine, sad tražite poništenje?
Dodatno, iz opozicije podsjećaju na preko 180 miliona maraka koliko su građani Budva uložili u HTP Budvanska rivijera, da bi se obeštećenje danas moglo potraživati jedino na Evropskom sudu.
Jer ugovor potpisan između opštine Budva, direktora tada Slovenske plaže, Budvanske rivijere, tokom sudskog procesa u državi Crnoj Gori nije poništen. Nije dokazano da nije validan. Čak potpisnik, gospodin Ivo Armenko, nije, sudovi ga naši crnogorski nisu zvali ni da da izjavu. A sva imovina koja je potpisom definisana na iznos s jedne i s druge strane, imovina opštine koja je unijeta u to preduzeće, potpisana i s jedne i sa druge strane, definisana je na 186 milijuna maraka. To je imovina za koju postoje skupštinske odluke u periodu od 82. do 90. godine.
Iz DPS-a tvrde da ne postoji skriveni motiv za dogovor sa hotelskom grupom Budvanska rivijera, a čelnik vladajuće partije Bora Lazović čak po prvi put izjavljuje da su za urbanistički uništen grad krivi sami Budvani.
Da li ste čuli da je ikada iko u Budvi se zalagao da se na njegovoj imovini ucrta park? Ne. I zato nam je stanje ovako. Zato što smo mi svojim ličnim interesima gradili onako kako smo mogli ili obećavali prodajući svoj plac da će graditi onaj koga kupi onako kako mu mi kažemo. I došli smo u ovu situaciju. Ja koji sam gradio, nije sam pitao gdje ću se parkirati, nije sam pitao imam li mjesta da zasadim palmicu pa da napravim koliko toliko malo zelenile i ladovine, ne, nego sam gradio što šire, što duže, što visočije i tako dalje i došli smo ovdje gdje smo.
Na apel vlasti da podrže kupovinu zemlje za park na Slovenskoj plaži iz opozicije odgovaraju pozitivno jedino ukoliko prestane važiti detaljni urbanistički plan koji na tim lokacijama planira izgradnju solitera. Božidar Vujčić.
Vi ste tamo ucrtali 40.000 kvadrata, vi inicirajte izmjeni dopune Dupa Budva centar, vi tamo predvidite sada parkovsku površinu.
Podsjetimo, lokacije za koje se sada planiraju platiti milioni hotelskoj grupi Budvanska rivijera za eksproprijaciju, prije 5 godina su promovisane kao temelji za nebodere koje će graditi kraljevska porodica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Te 2008. je visoki funkcioner DPS-a i HDP-a Budvanska rivijera Svetozar Marović ugostio šejka Sultana bin Kalifa bin Zajeda Al Nahjana, sa kojim je najavio izgradnju super luksuznog hotela sa 7 zvjezdica. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Pljevljima, jedinom gradu na sjeveru Crne Gore koji ima azil za pse, ponovo scene masovnog pomora pasa. U lokalnom udruženju za zaštitu životinja optužuju opštinu za masovno trovanje, dok opština traži dokaze za takve navode i tvrdi da su psi lutalice dobro zbrinuti. Priča Olivera Nikolić.
Na ulicama Pljevalja posljednjih dana ponovo nemile scene otrovanih pasa. Veliki ljubitelj životinja Indira Lajko, čijom upornošću su Pljevalja jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji je dobio azil, za pomor pasa optužuje lokalnu samoupravu. Lajko u izjavi za naš program kaže da je takav način rješavanja problema sa psima lutalicama za gradsku upravu jeftiniji.
Lokalna uprava ponovo truje. Imamo zakon, imamo azil, radim svim silama. Vjerujte mi, 3 mjeseca sam bila na bolovanju, na odmoru da bi gore radnike naučila, da bi ja učestvovala u svemu, kupala i četkala, radila, udomljavam. Oni ponovo truju. Na najvećim mukama juče sam gledala kako umiru. 30 ih je juče uginulo, a preksinoć, znači u oči 12. marta, gospoda iz lokalne uprave najvjerovatnije organizovano su. Jer čim su traktori spremni bili sa kesama, bacali su im kese velike, plašne se ne vidi da su psi na traktoru.
U gradskoj vlasti negiraju takve tvrdnje, ne mogu ni da potvrde ni da demantuju da je posljednjih dana bilo masovnog trovanja, 13. u posljednje 2 godine, kako tvrdi Lajko. Glavni opštinski administrator Budimir Tanjević u izjavi za naš program.
To što se tiče masovnog trovanja, ja tu informaciju zaista ne bih mogao komentarati. Prvo, ne znam koliko ih je osvanulo, ko vrši popis, da li je bilo trovanja, a ti gospoda što kažu da je bilo masovno trovanje, vi znate kako se utvrđuje uzrok uginuće ili smrti, ne daj Bože.
Kao dokaz da se lokalna uprava koja je osnivač azila dobro brine o psima, Tanjević navodi da se u grad redovno dopremaju psi lutalice iz drugih krajeva Crne Gore.
Procjeru iz drugih opština, iz Crne Gore.
Šta radite po tom pitanju i zašto dovode pse u Pljevlja?
Zato što ih mi u Pljevljima izuzetno dobro zbrinjavamo, a oni da bi se oslobodili svog problema.
Indira Lajko, koja sa ljubavlju i posvećeno radi u azilu otvorenom prije par mjeseci, međutim tvrdi da je u posljednja 3 mjeseca zbog neadekvatne veterinarske zaštite uginulo 80 životinja, da su uslovi loši, te da je ključni problem što je opština azilu dala svega četvrtinu budžetom predviđenog novca.
Mi smo imali naš budžet za prošlu godinu, 72.000, prebačeno je samo nešto malo. Dobijamo se ja sa donacijama od naroda, kao prosjak tražim stalno, molim zaduzeća, firme, ovo ono, i direktor komunalni čak iz svojih sredstava je davo da popravimo kućice, da kupimo svjetla, da grijemo štence, da zimu nekako provedemo, beton propao, sve loše bilo urađeno, vrlo loše kvaliteta materijal. Lokalna uprava nema razumijevanja, otvorili su proforme jer je bio skandal, oko cuka, taj azil i više ništa ne interesuje.
Zato Lajko apeluje na lokalnu upravu da omogući pristojne uslove za život životinja. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još jednom naslovi dana, Dnevnik dan objavio nove dokaze o zloupotrebama u biračkim spiskovima u opštini Pljevlja. Objavljivanjem ličnih podataka iz biračkog spiska, Podgorički list nije prekršio zakon o zaštiti ličnih podataka, ukoliko se radi o javnom interesu, poručili iz Agencije za zaštitu ličnih podataka. Catherine Ashton dolazi u Prištinu, kolege se oprostile od Milice Lučić-Čavić, bez pape i nakon drugog kruga izbora. Bilo je to sve, poštovani slušalci, ove srijede 13. marta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su proteklih gotovo 30 minuta bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.